kita akhiri kuliah kita pada hari ini dan sampai ketemu di podcast Ulang Kuliah.
Terima kasih, Pak.
Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sepulang Kuliah. Nah, kita pagi ini jadi biasanya kalau kita bikin podcast itu kan malam gitu ya, karena kita pulang kuliah gitu. Atau beberapa episode yang kemarin kita bikin di tengah-tengah ya, di tengah-tengah jam kuliah atau jam kantor gitu, karena kita ngumpul di pantry dengan beberapa mahasiswa ya. Nah, oke. Pagi ini dengan saya Ilham dan
Bibu.
Ya, Bibu Amel ya. Kita akan nepatin janji untuk apa ya? Untuk membahas perihal sesuatu yang mungkin sudah umum diketahui di dunia penelitian dan publikasi itu.
Tapi mungkin belum familiar di sini
kan? Ya, tapi mungkin belum familiar di sini. Nah, apa itu? Ya, ini namanya preprints gitu ya.
Preprints.
Nah, kalau di Indonesia kan
pracetak
gitu ya.
Istilahnya kok agak aneh ya, pracetak ya.
Yeah.
Kita belum menemukan istilah yang pas ya soal.
Yeah. Tapi beberapa memang sudah disadur ke bahasa Indonesia itu dengan istilah pracetak. Ya, saya melihat. Nah, kira-kira mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, mungkin pernah mendengar istilah preprint itu apa. Terus beberapa dari peneliti atau mungkin dosen juga sudah pernah mengupload juga mungkin.
Tapi nggak tahu tuh maksudnya apa barangkali
ya.
Nah,
kita akan bahas ya tentang preprints ya. Nah, mungkin yang pertama kita jelaskan di sini apa sih preprints, apa ya Bibu ya.
Jadi preprint itu adalah naskah hasil penelitian ya, tentu saja, tapi yang belum tersentuh oleh proses editorial dari sebuah jurnal sama sekali. Jadi termasuk belum melalui peer review gitu prinsipnya ya. Nah, kemudian peer review itu kenapa kok preprint ini hadir ya, karena menjawab tantangan soal aksesibilitas.
Seberapa cepat sebuah artikel penelitian atau hasil penelitian bisa segera
dikonsumsi oleh
publik. Nah.
Jadi prinsipnya adalah naskah ini sambil dia menunggu proses peer review itu sudah bisa langsung dibaca oleh masyarakat. Karena prinsipnya kan proses peer review itu kan lama sekali ya, seperti yang kita alami
ya,
itu
bisa
sampai bertahun-tahun
ya,
gitu.
Ya mungkin beberapa orang beruntung gitu ya, 6 bulan sudah bisa publish.
Tapi jarang sekali.
Tapi sangat jarang sih kalau artikelnya itu
6 bulan aja sudah cukup lama sebenarnya ya.
Yeah,
untuk topik-topik yang sifatnya timely yang hari itu kalau bisa orang segera baca.
Biasanya ya setahun ya, setahun,
dua tahun bisa,
itu proses
tiga tahun
yang melelahkan ya, dari mulai submit sampai dengan diterbitkan.
Jadi ini untuk hal-hal apa, untuk topik-topik penelitian yang sifatnya timely yang harus segera saat itu juga dibaca orang, itu memang preprint itu menjawab itu. Nah, kalau di dunia open access itu ya, itu ada dua jenis ya yang kita tahu. Ada yang disebut dengan green open access, kemudian ada gold open access. Jadi kalau gold open access ini yang kita kenal tuh jurnal-jurnal yang open access ya. Ya seperti JAKI itu kan sebenarnya kan juga gold open access ya. Jadi prinsipnya hasil naskah yang sudah melalui tahap review kemudian itu bisa dibaca bebas oleh publik tanpa harus bayar biaya langganan. Nah, sedangkan kalau green open access ini prinsipnya naskah yang sudah di peer review itu bisa jadi berbayar atau dibalik dinding komersialisasi. Tapi kemudian yang bisa yang dibuka kepada publik itu bisa jadi nanti naskah preprintnya. Tapi kita juga kenal ada istilah namanya postprint ya.
Ya.
Nah, postprint itu adalah naskah yang sudah di peer review, tapi dia belum masuk ke copy editor, jadi belum diapa-apain
Nah,
layoutnya dan sebagainya. Tapi sudah di peer review.
Okay, berarti tadi ada preprint,
Ada
ya,
postprint.
ada postprint, dan setelah dua tahap ini baru biasanya publish gitu
Ya,
ya. Nah,
publish.
kurang lebih kalau kita jadikan tiga segmen tadi, artikel itu kan sebelum disubmit itu kan sebetulnya sudah berupa manuskrip
Ya,
yang
sudah.
cukup layak untuk dibaca sebetulnya dan dikritisi gitu ya. Nah, berarti sebelum submit itu sebetulnya sudah bisa di apa ya? Mungkin
Ya, sudah bisa
juga
dibaca
bisa
orang.
dibaca orang dan
Iya.
ditelaah bareng-bareng gitu ya.
Ah, betul.
Tapi memang ya itu tergantung banyak tipikal dari kita yang kadang-kadang pengen, wah ini nggak mau dilihat banyak orang dulu sampai akhirnya terpublish gitu.
Nah, itu juga irasional sih sebenarnya. Widespread belief ya istilahnya apa ya? Banyak orang yang banyak sekali ibu menemukan orang yang kayak gini ya, yang punya alasan ini tidak ingin
Ya, itu tidak
karyanya
ingin
dibaca
dicontoh
dulu.
gitu ya.
Padahal sebenarnya justru malah dengan kita mempublish preprint itu kita bisa melakukan klaim sebenarnya. Klaim pertama
Klaim
bahwa kita
pertama
pernah
bahwa kita
menulis itu
sudah
gitu.
menulis ini nih gitu ya.
Dan sebenarnya tidak ada ruginya kita mempublish preprint karena sekarang itu jurnal-jurnal terutama yang top tier itu sudah punya kebijakan soal pengarsipan mandiri. Nah, pengarsipan mandiri ini termasuk ketika kita mengunggah naskah kita yang belum di review itu ke preprint server. Nanti kita akan bicarakan soal preprint server itu apa ya.
Oke. Nah,
tapi apalagi ya kira-kira?
Itu tadi soal beberapa ini sih, beberapa
definisi
dan yang menarik ada apa ya? Kalau kita berbicara tentang open access tadi disebutkan tentang green ya, green dan gold.
Gold.
Nah, kalau gold ya pasti itu jurnal yang ini ya, yang sudah preview dan yang satunya preprint.
Biasanya mahal bayarnya.
Ya.
Itu biasanya mahal. Apa istilahnya article processing charge ya, yang harus dibayarkan.
Hmm.
Itu beberapa jurnal, termasuk jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh penerbit komersil kayak Elsevier, terus kemudian Wiley dan sebagainya, itu mereka minta menarik biaya yang cukup mahal untuk membuat artikel itu menjadi open access ya. Jadi misalnya ada seorang peneliti, dia publish di satu jurnal terbitannya Wiley gitu. Nah, supaya dia jadi open access, peneliti itu harus membayar sejumlah uang, terus sejumlah uang yang cukup besar. Nah, itu kemudian baru bisa diakses secara publik. Nah, sedangkan kalau kita nggak bayar biaya itu, biaya apa namanya, biaya artikel processing charge itu, itu maka penerbit akan mendapatkan keuntungan itu dari biaya langganan. Nah, biaya langganan ini juga sama mahalnya. Jadi mereka menerapkan juga ada biaya langganan yang sifatnya orang tuh sewa artikel. Jadi nanti kita dikasih file yang itu cuma bisa dibuka pada jangka waktu tertentu. Itu aja udah cukup mahal untuk satu artikel. Atau bisa jadi kita beli ya, beli untuk beli artikelnya, dalam arti ya kita dapat filenya, kita file di, apa digitalnya, versi digitalnya. Itu juga cukup mahal, itu rata-rata bisa sampai $40 satu artikel.
Nah, kira-kira apa ya? Ya jangan ini sih apa?
Ya, ada peneliti tuh gini.
Iya.
Kalau saya nggak bayar kan ya berarti bagus loh. Malah keliru. Sebenarnya tetap aja jatuhnya sama aja. Jadi sebenarnya kadang-kadang peneliti tuh tidak punya sensitivitas ya atas harga yang diterbitkan oleh penerbit, karena sebagian besar peneliti itu memilih untuk tidak membuat karyanya itu menjadi open access.
Ya.
Jadi ya udah, saya
dan,
kan nggak bayar. Padahal orang yang mau baca itu
betul,
harus bayar dulu.
Dan ini sih.
Dan mahal bayarnya.
Dan ada juga yang mengatakan begini bahwa misalkan, aku ini wes nggak apa-apa bayar toh, nggak apa-apa bayar banyak agar apa artikel ini jadi open gitu. Saya mikir kadang-kadang gini, sudah ini penelitianku gitu ya, terus kemudian dikerjaan itu luar biasa oleh tim, terus kemudian
gitu dibiayai sama pajak masyarakat,
dibiayai oleh pajak masyarakat, terus kemudian kita ngupload dan itu di ada
submit.
Biaya yang submit yang cukup apa ya, cukup besar gitu loh. Oke lah kalau misalkan saya juga pengelola jurnal gitu, tahu bagaimana apa ya, sedikit banyak tentang manajemen pengelolaan jurnal, dan memang harus diakui gak mungkin ada biaya yang benar-benar free, kecuali jurusan pemerintah ya, yang mungkin dia dia disupport penuh gitu. Tapi kalau ya misalkan kayak jurnal Jaki atau memang punyanya universitas gitu kan, ada dana, tapi kan nggak banyak, paling hanya untuk biaya cetak dan ada sedikit bantuan untuk ini untuk mahasiswa yang dari prodi itu untuk biaya submit yang nanti kita pakai juga untuk
operasional.
Operasional termasuk kita berikan juga untuk apa reviewer, karena bagaimanapun juga ya apa ya, budaya di Indonesia masih masih inilah, masih ada unggah-ungguh soal itu.
Ini gitu. Berarti Jaki ini luar biasa ya, karena jurnal-jurnal top itu
hampir semua
itu jurnal
di Indonesia seperti itu.
Lah gitu. Jurnal top itu enggak ada ceritanya dibayar. Bibu berapa kali jadi reviewer tidak pernah dibayar. Dan jurnal besar-besar
ya,
itu.
Ya, memang ini sih apa namanya? Menurutku juga ke depan mungkin akan seperti itu, karena beberapa reviewer Jaki yang dari apa ya dari luar gitu kita juga nggak ngasih, bukan tanpa apa-apa, karena memang apa ya, budaya di sana itu apa ya, malah kita kalau ngasih itu kadang-kadang
aneh
loh, kenapa biasa, gitu iya. karena beberapa jurnal itu kan sudah berafiliasi misalkan dengan Pablon dan yang lain-lain, nah jadi track record apa namanya kita mereview itu bisa jadi satu portofolio yang nyambung di akun or ID kita ya sekarang gitu ya bisa
dan
nyambung
memang
ya.
Dan memang sebenarnya itu yang menarik, kalau di luar negeri itu yang Bibu tahu itu aktivitas sebagai reviewer itu secara institusi itu dihargai, beda dengan di sini. Kalau di sini itu kan menerbitkan yang lebih mungkin yang besar, tapi yang maksudnya itu diapresiasi gitu ya secara ini. Cuman
ada reviewer
iya tapi
sedikit,
enggak. Nah,
sedikit,
iya, maksudnya
sedikit.
Dan belum lazim lah maksudnya untuk mengapresiasi itu secara maksudnya membuat itu sebagai kayak indikator kinerja dan sebagainya gitu kan, karena sebenarnya mereview itu juga aktivitas yang
ada masuk di indikator kinerja.
Iya, tapi kan
nilainya sangat kecil.
Iya, nilainya satu sih, badal tuh voluntary pertama, terus kedua untuk orang-orang yang sangat populer misalnya yang Bibu. Kalau lihat beberapa orang yang di Twitter gitu ya. Itu kalau orang-orang yang sudah cukup top di bidangnya itu bisa menerima invitation to review itu hampir setiap hari, bayangkan. Lah kalau Bibu yang receh ini paling setahun cuma 3 kali kan gitu. Tapi kalau cuma setahun 3 kali ya that's okay.
Aku juga punya tanggungan review.
Oh ya, balik lagi ke masalah biaya itu ya. Mungkin ini sedikit meskipun agak kemana-mana, tapi mungkin sedikit aja. Sebenarnya ada juga beberapa jurnal itu yang sifatnya itu crowdfunding ya, jadi kayak crowdsource apa jurnal. Itu kalau di psikologi ada satu jurnal itu dia berafiliasi dengan society, tapi karena memang society ini sifatnya itu banyak orang-orang yang progresif gitu ya, society yang cukup progresif, sehingga mereka merasa bahwa karena jurnal-jurnal yang ada itu tidak terlalu memenuhi apa idealisme mereka, akhirnya mereka bikin crowdsourcing sendiri gitu. Jadi yang dibiayai bersama-sama, dan itu mulai dari awal sampai akhir proses editorial itu semuanya menerapkan open review, kemudian
kayak jurnal ini ya, Frontier.
Oh, kalau Frontiers itu kan sebenarnya ya itu juga agak problematik sih, itu ada beberapa hal yang jadi sering banyak kritiknya Frontier. Cuman yang paling mirip tuh kayak F1000 itu loh ya.
F1000.
Ya mirip-mirip gitu, cuman kalau metapsikologi ini memang bahkan jenis artikelnya tuh bisa banyak sekali. Dan itu memang ya karena ini dibuat sama orang yang idealis ya, jadi mereka sesuai dengan idealismenya sendiri. Dan ini sekarang udah mulai banyak ya flip journal seperti itu. Jadi beberapa peneliti gitu ya besar yang jadi editor di satu jurnal top yang top tier, mereka nggak puas sama penerbit komersial, mereka bikin jurnal baru ya. Nah itu terus jurnalnya sama persis nanti,
tapi
editor boardnya tuh migrasi ke situ, tuh lagi tren sekarang.
Itu di sana tren di luar kayaknya belum masuk ke Indonesia.
Nah kalau di Indonesia
dan susah juga karena memang kiblat kita masih ke
komersil sekali. Jadi kalau orang Indonesia jadi dikasih apa dilamar jadi editor boardnya Elsevier langsung tersanjung. Padahal kalau orang sana udah nggak ada yang mau.
Nah, dan nggak ini apa namanya, kalau misalkan kalau kita nerbitin di jurnal katakanlah yang flip seperti itu, kan apa ya, nggak mungkin ada embel-embelnya yang itu gitu, yang cap
Oh, cap
yang
Scopus.
ya,
Loh, suatu saat nanti itu sangat memungkinkan dan nggak, dan
iya
kecuali
enggak,
kalau itu
kalau
kecuali kalau
kalau kalau
editorial,
sekarang,
ya
kalau sekarang itu dan orang mesti akan ngapain aku masukkan ke situ gitu
Nah,
ya.
ini jadi gini, kalau misalnya memang yang jadi kelemahan ya kayak Scopus gitu ya, itu modelnya kalau kita mau masuk ke situ kan kita harus ngajukan. Padahal itu orang-orang yang kayak gitu, yang idealis-idealis itu kan gak bakal mau ya disuruh masukkan kayak gitu, buat mereka tuh gak penting. Tapi nanti kalau misal nanti mereka akan kalau misalnya apa namanya, kalau orang tuh sudah mulai aware ya soal ini, itu mungkin nanti ya database itu apa pengindeks itu udah gak terlalu signifikan lah perannya.
Iya, tapi ya berapa tahun lagi lah
ya,
kalau
masih,
Indonesia.
Ya kita tinggal tunggu waktu aja.
Iya,
oh,
ya ini soal waktu, oke.
Terus berikutnya soal preprint server.
Oke,
ya.
Sebelum kita masuk ke preprint server, ya ini kita sudah bikin kopi, jadi ya kita minum kopi dulu ya. Oke, nah, ya ini kopi, ya karena ini pagi gitu, kita biasanya minum kopi pagi-pagi. Kali ini coba kopi gayo gitu, cuma ya pengennya sih kapan ya ke Aceh, atau mungkin ada teman-teman yang
Aceh
kebetulan di Aceh yang dengerin ini dong, apa nitip gayo wendong gitu ya.
Ini kayak apa kopi kesukaannya ya?
Iya, iya. Lama banget ya, kemarin habis gitu ya.
Nah. Ini tapi gayanya kuat loh, Ibu minum sedikit aja langsung.
Ini padahal ya biasa sih ini beli di
supermarket.
Iya, di supermarket aja. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang definisi preprint, dan kemudian kita singgung soal open access yang green and gold. Nah, kita sekarang ngomongin soal preprint server gitu ya. Nah, preprint server itu apa? Yang jelas tiap terbitan publikasi atau open archive atau yang lain itu pasti punya server. Nah, apa sih apa namanya preprint server itu, nah dan bagaimana sih apa namanya kita juga bisa berkontribusi di situ. Nah, gimana Bibu, preprint server ini gimana?
Ya kalau preprint server itu yang paling paling pertama ya itu adalah archive ya, archive.org ya. Jadi archive ini adalah preprint server yang sudah dipakai sama orang-orang fisika ya, sudah
ya,
sejak lama tahun
90-an. Ada teman, itu juga mulai bikin e-library untuk websitenya. Jadi kalau boleh promosi sedikit ya, punyanya Mas Tri, Mas Bulung dan Mas Wisto ya, coba bikin promkes.net itu yang dia coba memasukkan beberapa source atau buku atau apa yang tentang promkes itu ke situ, ke archive.org. Nah, apakah ini berhubungan dengan ini?
Bukan, enggak. Ini bukan archive.org yang itu. Ini archive
ARXIV
itu loh.
Pakai
keliru,
e.
Yang okay. X, kalau yang ya. Yang archive kayak ini archive,
okay,
kayak itu tuh.
Ini kayak punyanya Pak Erwin ya.
Bukan punya Pak Erwin. Pak
ya,
Erwin,
Pak
Erwin
bikin.
Adalah
Pak Erwin.
Pak Erwin itu adalah inisiatornya, tapi di hosting oleh OSF,
OSF
ya, oleh Open
okay.
Science Framework, yeah. Oleh CoS, sorry, Center of Open yeah. Science ya. Jadi arsip itu yang biasanya dipakai sama orang fisika dan itu sudah di tahun 90-an. Jadi preprint bukan hal baru sebenarnya.
Okay.
Nah, terus kemudian
ada
enggak
yang lain?
Oh, banyak.
Selain
ada banyak.
Itu.
Ada banyak, jadi memang baru nge-booming kira-kira 2011 ya, itu mulai cukup banyak preprint server. Kalau di Indonesia yang paling besar dan paling banyak yang bisa dibilang cukup banyak dipakai dan cukup banyak familiar di penelitian Indonesia itu adalah INA Arxiv ya, yang dikelola oleh Pak Erwin dari ITB, yang ini dihosting oleh Center for Open Science ya. Terus kemudian ada banyak, dan ada juga beberapa preprint yang kalau INA Arxiv ini kan sifatnya teritorial ya untuk peneliti-peneliti Indonesia. Tapi ada juga beberapa arsip-arsip yang lain ya, preprint server yang basisnya itu adalah disiplin ilmu tertentu.
Jadi ada yang pendekatan regional,
regional.
Ada Afrika,
Afrika.
Sejauh ini ada banyak ya.
Banyak sekali.
Kalau di Asia Tenggara kira-kira?
Kalau Asia, kalau Asia sih nggak ada. Ingatku, tapi bisa jadi salah.
Bisa jadi sudah ada, tapi kayaknya. Ya jadi, memang nggak ada ya.
Ya, okay. Tapi memang yang besar itu kayak bioarsip, terus kemudian kayak si arsip ada banyak, dan memang Center for Open Science ini juga ya karena mereka dibiayai sama filantropis ya, cukup besar dananya, sehingga kemudian mereka menghosting banyak sekali server ya.
Oke. Okay.
Termasuk ya INA Arxiv ini yang hostingnya adalah juga dari Center for Open Science, dan ini adalah preprint server ini. Kalau kita ngupload preprint itu nggak harus di preprint server sebenarnya ya, di repository kampus juga bisa. Pokoknya selama prinsipnya kan intinya adalah bagaimana membuat manuskrip kita itu
bisa
dibaca orang.
Sebenarnya berarti gitu. Kalau gitu di blog pribadi
ya,
atau
bisa.
Ya mungkin kan di akun sosial peneliti kayak misalkan kita punya
ResearchGate.
ResearchGate juga
ada,
mungkin
ada.
Kan proses pracetak itu
bisa,
ada kok, bisa. Ada juga. Dan
memang kelebihannya kalau di preprint server itu artikel kita tuh dapat di OI ya.
Ya.
Nah, kalau dapat di OI
sama di RG juga dapat, tapi DOI-nya RG.
Ya, tapi setidaknya kalau dapat ROI, DOI itu setidaknya memudahkan kalau orang tuh mau melakukan pengutipan, sitasi. Jadi preprint ini sangat mungkin tuh disitasi. Nanti kita bicara kredibilitas ya, nanti kualitas nanti terakhir gitu. Apakah preprint itu berkualitas enggak? Cukup berkualitas untuk dijadikan referensi atau enggak? Itu nanti kita bicarakan nanti. Tapi prinsipnya itu kelebihannya kita mengupload manuskrip di preprint server itu bisa dikutip. Tapi prinsipnya, nah ini ya yang kedua ya, soal preprint itu
kenapa
sih kok ini penting ya? Karena prinsipnya begini, untuk peneliti-peneliti akar toge kayak kita ya, ini kan paling kita kalau dapat hibah penelitian paling cuma berapa ya, paling pol ya 40 juta itu udah paling pol. Kita aja belum pernah dapat segitu ya, 25 paling banyak ya.
Ya jangan dibuka di sini. Nanti malu sama teman-teman kita yang sudah dapat ratusan juta.
Itu paling hibah cuma berapa, 25-an itu pun habis untuk operasional.
Ya sebetulnya sih ini sih sesuai dengan
pengalaman.
Bukan begitu. Kita memang butuhnya segitu sih.
Sebenarnya
kalau dipikir
enggak juga ya. Kalau kita mau melakukan
ada skala penelitian
besar,
yang
ya
skala besar itu.
Tapi kan kita tidak mungkin
multiple,
melakukan
kan itu.
Ya enggak, kita enggak mungkin melakukan karena kita enggak mungkin dapat funding sebesar itu.
Ya salah satunya karena ini sih, karena regulasi kalau misalkan ikut SIMRIP Tapmas gitu ya, yang pembiayaannya mungkin 100 juta ke atas, kayaknya ya memang kita harus sekolah dulu.
Iya.
Harus S3
ya,
dulu.
Itu kan kalau orang-orang kayak kita ini kan agak sulit ya.
Kita bisa numpang
untuk
numpang jadi anggota atau pinjem dalam tanda petik pinjem.
Jadi prinsipnya itu kita tuh nggak, kalau misalnya membuat karya kita tuh jadi gold open access kan kita nggak cukup ya budget penelitiannya, dan nggak punya duit juga kan segitu banyak, berapa 1.000-2.000 dolar buat untuk bayar bayar artikel supaya jadi open access. Jadi caranya yang termudah untuk membuat artikel kita itu bisa dibaca orang, karena kan kok paywall itu kan membuat artikel kita kan jadi nggak terlalu berdampak ya akhirnya ya. Tapi kalau itu bisa diakses gratis kan makin banyak manfaatnya. Nah itu caranya salah satunya adalah dengan membuat atau mengupload preprint. Jadi that's okay kalau misalnya kita nggak punya duit dan akhirnya terpaksa submit di paywall jurnal, tapi paling nggak itu preprintnya sudah kita unggah.
Nah,
sebelum harusnya kita memastikan jurnal itu pengarsipan mandirinya kebijakannya gimana.
Nah ini yang
itu yang harus
yang apa ya, kadang kita ada ketakutan gitu ya. Ada beberapa misalkan gini, kemarin kita sama beberapa temen yang penelitian tentang apa ya, tentang rokok ya, itu sudah masukkan istilahnya sudah submit 2 artikel kan gitu. Dan menurutku kemarin kebetulan di Surabaya kan ada pembahasan raperda gitu, raperda tentang KTR. Nah Sebetulnya hasil dari apa ya, dari penelitian itu tuh bisa jadi ini sih, jadi
Acuannya.
acuan. Cuma memang akhirnya setelah kita submit, terus rencananya juga pengen saya apa ya, tak masukkan ke preprint, tapi ada keraguan gitu dari salah satu temen. Mending jangan dulu deh gitu.
Nah, itu jangan dulu deh. Itu alasannya apa?
Karena sebetulnya belum belum ini sih, belum kita belum lihat jurnal itu apakah mengakomodir preprint,
Tapi
tapi
sebenarnya
ya
begini, itu
gimana ya?
kebijakan apa mengunggah karya kita itu di preprint server itu sesuatu yang sudah hampir lazim ya di mana-mana sebenarnya. Sehingga kemudian kadang-kadang itu peneliti itu irasional, nggak ada alasan yang rasional untuk tidak mengunggah karyanya di preprint gitu loh sebenarnya. Dan kalau dalam konteks saya kan jadi rugi akhirnya penelitian itu jadinya harusnya dia punya dampak, dampak yang real ya.
Akhirnya gini, akhirnya
Tapi
memang nggak di-upload di preprint gitu ya. Karena ya memang kita kan soal apa ya, soal misalkan authorship yang bikin banyak, terus salah satu kurang berkenan,
ya nggak
atau
bisa,
ini kan ya
iya
kita
betul.
juga nggak bisa memaksakan diri untuk
Iya, iya.
kemudian kita masukin kan. Nah, terus caranya bagaimana agar agar penelitian yang sedang under review di jurnal itu bisa ini ya, ya hasilnya itu tak masukkan ke ini slide PowerPoint yang kita sampaikan untuk pemegang kebijakan.
Nah,
Paling
bagus.
paling paling bagus sih kalau kita pengen segera apa ya namanya, segera apa ya, penelitian kita biar segera berdampak ya, salah satunya itu. Paling enggak juga bisa kita paparkan ya. Mungkin juga teman-teman bisa bikin podcast gini
Iya,
untuk
tapi
ini ya.
tetap aja sebenarnya yang paling penting kan orang harus baca manuskripnya sebenarnya
Ya,
kan. Kalau untuk dapat mau dapat informasi yang
iya sih.
komprehensif, mesti baca
Iya betul.
manuskripnya. Nah,
Karena
inilah
nggak
pentingnya.
mungkin lah penelitian itu disampaikan separuh-separuh gitu ya.
Iya, dan ini pentingnya tuh mengubah mindset sebenarnya ya, terutama peneliti-peneliti di Indonesia ya. Jadi
Nah.
kadang-kadang itu gini, orang-orang itu preprint ini adalah iya. Ada anak Yesha, ayah jangan ganggu anak Yesha. Oh, ayah ini memang usil sekali. Ya, jadi begini, memang yang perlu dipahami oleh pendengar kita juga ya bahwa preprint itu bukan bukan karya yang terpublikasi ya. Jadi
Nah,
tidak dihitung sebagai publikasi.
ini
Pertama,
yang kadang membuat
membuat
teman-teman
bingung.
kita, termasuk kadang-kadang apa ya, dulu waktu di awal-awal mau ngupload ini nanti gimana,
Dihitung
nanti
publikasi enggak? Nanti jadi self plagiarism.
nah
Aduh, ruwet, apalagi ketemu orang SDM ya. Wah, udah.
nanti takutnya
Nanti
gini,
wah, ini double
ini
publikasi
double
ini.
publikasi,
Alah,
padahal yang
gila.
satunya preprint, yang
Yang
satunya
satunya
nanti
tuh
jurnal
publisher
publisher
version itu tuh
version.
saja. Jadi gini.
Nah, ini yang
Ini yang
mungkin teman-teman
penting.
teman-teman peneliti juga jadi ragu
Nah,
masukkan
gini
masukkan ini ke
prinsipnya.
preprint gitu.
Preprint ataupun misalnya gini, ayah punya tesis nih. Tesisnya ayah terus ayah taruh di repositori universitas. Itu bukan karya terpublikasi. Jadi bukan publikasi, tidak
Betul,
dihitung sebagai
betul.
publikasi. Jadi preprint itu bukan karya yang terpublikasi. Dia adalah manuskrip yang dibuat orang menjadi available untuk publik.
Nah, pertanyaannya
Nah,
adalah kira-kira pemegang kebijakan tahu nggak ini?
Ya nggak tahu, sudah pasti. Karena apa? Karena kalau misalnya itu nanti diturunin, ah, ruwet lagi nih urusan plagiarism check ini, Pak Erwin nih pasti tensinya tinggi nih kalau ngomongin kayak gini nih.
Karena gini,
karena gini.
Ya itu tadi loh.
Ya karena kan
karena
gini loh, orang-orang
Allah.
SDM itu kadang-kadang gini, disuruh pakai Turnitin buat ngecek plagiasi. Nanti terus dilihat kemiripannya 80%. Loh,
Padahal
mirip sama
ya
padahal
tadi
itu yang
kemarin sih di ini sih ada
80%
kekeliruan, kekeliruan di
Duh,
apa
ini
di
orang-orang
podcast
SDM ini.
kita, yang kalau nggak salah yang kedua atau yang pertama ya. Itu memang gini apa? Turnitin atau mungkin software sejenis yang lain itu bukan ngukur kadar plagiarisme, tapi kemiripan. Nah, kemiripan
ini
ini yang
ruwet.
Sering apa ya dijadikan kayak
ya,
harga mati
lah,
gitu.
Iya.
Padahal misalkan kalau di beberapa jurnal itu, misalkan di jurnal 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 Jaki gitu ya, yang kita kelola. Nah, itu kita standarnya 30% gitu. Nah, 30% itu bukan plagiarisme tapi kemiripan. Nah, bisa jadi kan ternyata misalkan nih kalau di jurnal Jaki kan ada kita kadang-kadang bahas tentang kebijakan gitu ya. Kebijakan kan mau nggak mau kita ada kutipan yang itu kutipan yang umum itu dari misalkan peraturan pemerintah, undang-undang. Nah, kalau itu dimasukkan ke Turnitin itu kan pasti kena. Dan nggak mungkin dong kita mensitasi apa ya, ngambil peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah terus kemudian kita
rubah-rubah
kita
sendiri,
ubah-ubah kan juga mungkin gitu.
Lah inilah.
Ada jadi celakanya yang ceritanya ada yang memang ini artikel membahas tentang review kebijakan. Nah, yang sebagian besar itu kan mulai dari pendahuluan hasil ya.
Iya.
Itu kan banyak apa?
Iya,
banyak ngutip.
Jadi intinya itu kalau menerjemahkan apa? Persentase kemiripan itu tidak sama dengan plagiasi. Yang pertama, yang kedua, yang available online, maksudnya orang yang bisa akses secara online itu tidak semuanya bisa disebut karya yang terpublikasi. Sehingga misalnya kalau kita itu ternyata mengunggah preprint, maka preprint itu tidak bisa dihitung
ya,
sebagai
semoga
publikasi.
Tim review yang di PAK bisa
ya, ya,
bisa dengar ini ya.
Bu, dan terutama
Bu dan Pak tolong apa ya, dengar curhatan kita.
Iya, dan sebenarnya tim PAK itu juga mestinya harusnya ngerti karena kadang-kadang itu kita tuh mendapatkan apa ya, apa tuduhan-tuduhan yang tidak penting dan tidak perlu gitu loh ya dari hal-hal yeah, seperti tuh. Itu. Padahal sebenarnya tidak ada kaitannya self plagiarism dengan apakah itu di preprint atau tidak. Dan kalau ada jurnal yang kemudian menuduh penulisnya itu melakukan self plagiarism karena sudah mengunggahnya di preprint, berarti itu jurnal yang enggak genah, mending cabut aja cari jurnal yang lain yang pengelolanya rada genah ya gitu.
Ya karena konsep preprint dan konsep apa namanya problematika plagiarisme, terus kalau kita kaitkan dengan Turnitin
itu tidak sesederhana
tidak langsung kemudian misalkan ini ternyata setelah masuk di sini di atas 70% ternyata itu didapat dari mana source-nya, ternyata dari misalkan dari Ina Arsif gitu ya. Loh ini sudah diterbitkan ini diterbitkan ini. Kok itu
wah,
lagi
sudah.
Lah ini berarti
cabut aja jurnalnya ya,
plagiarisme. Dan ini kena, wah ini yang
berarti pengelola jurnalnya kurang wawasan.
Nah,
itu cabut aja.
Masalahnya kadang-kadang gini, kadang-kadang oke, pengelola jurnal sudah mengerti itu dan memang itu terbit dan kemudian jurnal itu kita pakai untuk ya ngomong soal PAK lagi, kita pakai untuk PAK gitu ya.
Tapi nanti kasusnya di
Kasusnya di SDM. Nah, itu robotnya di situ. Itu yang mungkin menyebabkan apa? Menyebabkan
orang jadi ragu-ragu.
Teman-teman kita, peneliti-peneliti itu jadi waduh, kalau tak masukkan ke preprint, nanti enggak bisa tak pakai untuk PAK. Nah, ini yang bahaya.
Terus gini, ada juga kasus di mana orang-orang yang mengunggah preprint itu kan karena kan ada DOI-nya ya, kemudian kan otomatis masuk ke Google Scholar kan. Kalau ada ngutip, orang ngutip kan masuk ke situ, itu dituduh secara jahat bahwa ini sengaja ngunggah preprint biar ningkatkan citasinya di Google Scholar kan. Jadi double, astagfirullah. Jadi memang inilah ya makanya ya, kultur publish and perish di Indonesia ini membuat orang itu punya pikiran-pikiran buruk seperti itu.
Iya, contohnya
nah, ini udah gwenit banget masalah indeks-indeks dan citasi-citasian. Sebenarnya gak ada yang esensial, dan sebenarnya kalaupun banyak dikutip orang itu bukan sesuatu yang menguntungkan, bisa jadi kecelakaan. Karena kan gak ada sentimen analisisnya, kita gak tahu orang ngutip itu
ada
dalam rangka setuju atau enggak sama karya kita.
Ada teman di UGM di UGM itu ngomong gini, wes gak peduli gak, ya ini juga dosen muda sih anaknya, jadi gak peduli seberapa hak indeks atau sitasi, yang penting karya terus gitu. Itu menurutku
itu
ya bagus, makan
iya,
yang baik gitu ya.
Jadi nggak usah nyinyir, nggak penting kayak begitu itu.
Ya, nyariin citasi, oke lah, itu memang penting. Caranya bagaimana ya, buat orang lain lebih banyak membaca hasil karya kita. Caranya ya apa?
Se-promotion.
Caranya
dengan
misalkan
apa?
Kita
dengan membuat karya kita jadi
ya,
open access.
Jadi bisa dibanyak. Caranya apa ya? Kita kan punya sosmed nih. Kita misalkan ya bisa aja pakai Kudus untuk membantu kita mempromosikan riset-riset kita.
Twitter misalnya, atau gini kita bikinlah tulisan populer dibaca orang di portal apa, di platform apa, di blog kita.
Conversation misalkan kayak gitu. Itu memungkinkan orang untuk membaca gitu ya. Nah, oke.
Sekarang kita menyapa tamu kita yang baru saja bangun. Bagaimana Ayasha kabarnya?
Namanya dia masih ngantuk. Oke. Itu tadi kita ngomong soal preprint server, terus kemudian kenapa preprint itu penting, sama yang terakhir yang cukup seru ya, problem plagiarisme. Ya moga aja sih, moga aja ada yang dengar podcast kita. Bukan kok kita ini ya menyecar bagaimana apa ya yang punya kebijakan PAK. Cuma kalau tren di luar itu sudah seperti itu gitu ya. Paling enggak kita sedikit banyak sudah mulai berubah
dan
untuk
harus
apa ya?
belajar,
Untuk
maksudnya cari tahu
iya,
juga.
untuk cari tahu kenapa sih kok seperti ini gitu.
Iya.
Kenapa kok preprint itu enggak masuk dalam kategori plagiarisme atau self-plagiarisme gitu ya. Ya itu ya. Ya setidaknya inilah lebih 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 open terhadap itu
Iya,
gitu.
oh, satu poin penting
Sehingga
yang
enggak ada yang dirugikan
satu
gitu.
poin penting yang Bibu lupa itu adalah preprint server itu dan preprint itu sebenarnya penting buat diri kita sendiri ya. Karena kan itu untuk klaim copyright ya. Karena kalau misalnya kita taruh di paywall jurnal, jadi misalnya kita terbitkan di Wiley misalnya, itu sebelum terbit itu mereka akan minta kita untuk melakukan transfer agreement, copyright transfer agreement. Jadi kita memindahkan hak cipta kita yang kita miliki itu kepada penerbit. Jadi penerbit itu adalah pemilik hak cipta tunggal atas naskah yang kita buat dan penelitian yang kita buat. Nah, untuk melindungi supaya hak cipta kita itu tidak sepenuhnya ada di penerbit dan mengurangi pengaruhnya penerbit komersial, itu setidaknya kita mesti menjaga copyright atau hak milik kita sendiri atas artikel
Yeah.
kita dengan cara mengunggahnya ke preprint server.
Yeah. Kalau nggak
Jadi,
gitu,
kalau nggak gitu ya
semuanya
habis, sayang loh.
benar-benar diambil oleh
Oleh
paywall
iya,
itu,
oleh
ya, oleh
penerbit,
penerbit
oleh
ya.
penerbit. Jadi penerbit itu yang memiliki karya kita sepenuhnya kalau kita tidak membayar APC loh ya.
Betul, ya. Yeah.
Nah, sehingga kemudian menurut Pipu, peneliti itu mesti sadar kita itu preprint itu bukan masalah nambah citasi di Google Scholar seperti tuduhannya orang-orang yang nggak ngenal
yeah.
itu.
Wong kita
tapi
yo
itu
gak ngereken,
gak,
aku yo gak ngereken.
Tapi yang
Hak
penting
indeknya
itu
berapa?
untuk melindungi copyrights-nya penulis gitu.
Ya.
Jadi supaya tidak kita berikan cuma-cuma pada penerbit, itu intinya sebenarnya.
Ya mungkin pada posisi kita sih masih nggak ngereken soal hak indek ya.
Ya.
Tapi
mungkin kalau
mungkin
yang
yang
cari-cari.
Ya mungkin karena apa? Karena lagi-lagi soal ini soal kebijakan. Misalkan ada di kebijakan untuk apa? Mau dapat grant ya
harus
hak indek 2, harus hak indek 5, harus
nggak dilihat isi proposalnya.
Kadang-kadang hak indek itu kan kadang-kadang ini misalkan hak indek 2 atau hak indek 5 gitu, ternyata begitu dibedah ya isinya ini isinya apa jurnalnya itu sama semua, dan misalkan nih belum ada first author gitu.
Loh enggak, bukan masalah itu.
Bukan
ya,
itu
jurnal,
ya jugaan ya.
Bukan, maksudnya itu proposalnya itu loh, gini loh. Kalau misalnya orang itu mau ngajukan proposal penelitian, itu tuh ya dilihat proposalnya, substansi proposalnya. Ini penelitiannya viable enggak, sesuai dengan RIP enggak, dia ini ada manfaatnya enggak. Lah masa ngelihat dari
ya,
indeks autornya kan enggak relevan, enggak ada
relevan.
Kaitannya.
Apa itu
kalau
bisa
mau dilihat sebagai
bisa menunjukkan ini, menunjukkan kredibilitas
enggak
autornya.
Enggak ada urusannya sama kredibilitas penelitiannya
mungkin,
itu.
Mungkin cara pandangnya seperti itu.
Nah, enggak, masalah mereka itu lihatnya itu track record publikasi. Maksudnya orang ini bakal bisa publikasi atau enggak ada jaminan orang yang indeksnya tinggi itu kemudian publikasi dia bisa publikasi atau tidak. Karena apa? Ya kayak tadi Ayah bilang, orang yang indeksnya tinggi itu coba dilihat berapa kontribusinya kerja dia terhadap paper-paper yang dia terbitkan. Lah kalau misalnya posisinya katakanlah sebagai pembimbing, katakanlah dia kan tidak terlibat langsung dalam penulisan. Nah, jadi
ya,
artinya gini, itu misleading.
Harus tahu sih.
Misleading.
Harus,
jadi artinya gini, kalau ketika itu urusnya proposal penelitian, ya dilihat dibaca proposalnya, dan selama ini kalau grant-grant yang dikasih sama pemerintah, itu reviewer hampir-hampir enggak pernah baca substansi proposalnya dan tidak pernah menilai substansi proposalnya. Itu loh yang kadang-kadang tuh ruwetnya tuh di situ, harusnya ya dilihat itu substansi proposalnya dan open science statementnya, mau nggak nih datanya dikasih ke pemerintah sebagai pemberi dana, terus bener nggak ini penelitiannya sesuai dengan kebutuhan pemerintah, kan kan mestinya kan gitu gitu loh. Jadi
nggak
lihat hal yang arbitrary seperti itu kira-kira.
Oke, kita break dulu. Kembali lagi ya di podcast Sepulang Kuliah. Nah, ya itu problem plagiarisme, terus kemudian preprint itu penting atau enggak tadi sudah kita bahas gitu ya. Nah, terus bagaimana sih kredibilitas apa ya karya-karya atau mungkin hasil-hasil penelitian yang di upload di preprint itu seperti apa kira-kira ya?
Ya,
soal
jadi
kredibilitas, apakah Wah, ternyata kredibilitasnya itu hanya asal-asalan, karena ini kan kita bisa ngupload
apa
biasanya
saja.
ya, ngupload apa saja.
Iya.
Jadi ya kadang-kadang itu yang menjadi bahan cibiran ya,
Iya,
yang
betul.
akhirnya membuat orang itu melihat preprint itu sekedar hanya menampung ini dan
Sampah-sampah.
ya menampung dalam tanda petik sampah dan untuk meningkatkan citasi di Google Scholar mungkin seperti itu. Tapi
Ya,
padahal ya enggak juga
ini
sih.
sebenarnya kultur preprint ini itu membiasakan orang itu untuk menilai suatu karya itu dari substansi ya, bukan dari outlet tempat dia
Nah, ini yang harus
diterbitkan.
dicatat.
Ya, jadi prinsipnya begini, cara kita menilai kredibilitas apakah karya itu kredibel atau enggak, substantif atau tidak, ya caranya dibaca karyanya, bukan karena tempatnya di preprint, bukan karena tempatnya di
Ya.
jurnal ya. Jadi tentu saja gini, kita setiap membaca karya apapun ya, naskah atau naskah apapun, mau yang diterbitkan di preprint ataupun yang diterbitkan di jurnal, itu sama-sama harus dibaca secara kritis ya.
Betul.
Ya, jadi
Makanya
meskipun
ada di mata kuliah itu kritisi jurnal ya,
bukan
untuk
mengkritisi
mengkritisi
jurnal,
jurnal
itu
apa ya?
bukan mengkritisi jurnal, membaca secara kritis. Beda
Ya,
ya,
oke.
mengkritisi jurnal sama membaca
Mengkritisi,
secara kritis.
oke.
Bukan mengkritisi. Tapi artinya ketika kita membaca itu menggunakan informasi itu dengan cara dengan model critical thinking gitu prinsipnya. Jadi bukan langsung kritisi, bukan. Tapi caranya cara membaca itu frameworknya adalah framework kritis. Artinya informasi yang kita terima atau informasi yang kita dapatkan dari teks itu tidak serta-merta dipercaya begitu saja prinsipnya. Bahkan pada jurnal yang sudah di peer review itu
Ya.
juga tetap tidak apa tidak lepas dari membaca kritis. Bahkan sebenarnya peer review itu tidak berhenti di jurnal
Ya.
ya, karena setelah itu kan ada post
Kayak
review ya.
contohnya dulu ada beberapa jurnal yang cukup membuat heboh itu, misalkan
Macam-macam
terapi
banyak.
untuk otak yang dulu
Iya,
diterbitkan salah satu jurnal yang
oleh
kemudian ya itu rame gitu.
cuci otak ya.
Ya, ya
Iya,
kayaknya ya.
iya. Jadi ya itu artinya begini ya, ya itu hal-hal yang kontroversial seperti itu udah banyak, nggak cuman kalau di Indonesia memang yang cukup heboh itu ya. Tapi kemudian yang kalau di beberapa apa namanya di beberapa disiplin ilmu tuh juga banyak sekali isu-isu kontroversial itu ya.
Ya, terus di bidang psikologi
Wah,
juga banyak
banyak
banget.
banyak sekali, apalagi di kesehatan. Wah,
Ya.
tambah banyak lagi ya. Di
Yang
kesehatan terutama di
melibatkan
kedokteran,
ya,
wah banyak
melibatkan
sekali.
ini melibatkan subjek manusia dan
Nah, banyak
itu
banyak
nanti ngomong
oh,
soal
itu
etik
urusan.
ya. Soal etik penelitian sih kalau
Oh
itu lebih
enggak,
banyak ke
itu
situ.
bukan sebenarnya enggak terlalu related sama etik penelitian ya, tapi bagaimana cara kita tuh menyajikan informasi di outlet apa. Dan ternyata ketika dari proses penelitian kemudian ke publikasi itu ada persoalan.
Ya.
Karena memang dari awal di penelitiannya sendiri sudah bermasalah gitu ya. Jadi cara kita pertama itu, sehingga kemudian kalau dibilang apakah karya yang di dalam yang diunggah dalam paper itu kredibel atau tidak, berkualitas atau tidak, ya masa sih kita itu begitu saja kan. Prinsipnya gini, kita mengunggah naskah kita ke preprint, itu naskah yang sama kita unggah ke jurnal, yang kita submit ke jurnal. Masa sih ya asal-asalan kan, ya enggak. Dan apakah kemudian peer review itu selalu ngimprove naskah? Ternyata toh peer review itu bukan satu-satunya proses yang esensial gitu ya. Bukan satu-satunya proses yang esensial untuk membuat naskah itu
Walaupun
menjadi lebih baik.
saat ini harus
Dia yang
diakui,
terbaik.
iya,
Ya,
dia
dia
yang
adalah
terbaik,
proses yang terbaik, tapi dia bukan satu-satunya proses dan dia tidak cukup untuk membuat proses itu tidak cukup untuk membuat satu karya itu menjadi dianggap apa menjadi excellent gitu ya, karat apa kasarannya. Sehingga kemudian kalau dilihat apakah preprint itu isinya kredibel substantif atau tidak, ya tentu saja ada yang bagus, ada yang enggak kan gitu ya, tergantung tergantung isinya seperti apa, substansinya. Nah, sehingga kemudian ya jangan kemudian karena satu karya itu diunggah di preprint itu udah pasti sampah. Itu kan cara berpikir yang sifatnya ecological fallacy lah istilahnya kalau di psikologi. Jadi karena tempatnya itu dianggap jelek, orang udah punya stik punya udah punya prasangka bahwa preprint itu adalah tempatnya orang yang mengunggah sampahnya supaya dapat citasi di Google Scholar. Ya, ada memang orang yang seperti itu gitu.
Ada ya, ya
Ah,
yang bilang seperti
mungkin
itu.
mungkin ada dan memang mungkin ada orang yang kayak gitu ya, emang
Ya, kita
mungkin ya,
nggak
kita
bisa
nggak
menutup
bisa
juga mungkin ada orang yang
ya
memanfaatkan
begitu
itu untuk itu
karena
ya.
preprint itu sifatnya kan nggak ada moderasi ya, jadi orang ya
Ya.
terserah aja, kecuali kalau pengelolanya itu di notis ya, kalau ada sesuatu yang serius sehingga dia punya hak untuk melakukan
Nah,
penghapusan
terkait
naskah.
terkait tadi nggak ada moderasi. Nah, apakah ini bisa apa ya? Bisa menjadi apa jawaban yang apa kalau ada orang nanya mengenai kredibilitas? Jadi kan di preprint nggak ada moderasi, berarti wah ayo gimana mau nggak ada moderasi di situ, berarti kredibilitasnya gimana?
Duh, makanya
Ada yang nyambung nggak dengan pernyataan ini?
Ya ada tentu saja, tapi sekali lagi kalau kita bicara soal teks apa naskah ilmiah, kalau mau dilihat itu kredibel atau tidak ya dibaca ya naskahnya kan.
Nah,
gitu
pada ya, poin ini seharusnya gitu. Penilaian kredibel atau tidak ya. Itu nanti digaris bawahi pada apa
substansi
dan itu substansi bisa dinilai dari mana ya? Kita baca dulu.
Ya dibaca, kontennya ya. Gimana? Dan yang bisa, dan gini prinsipnya, memang ada orang yang gini, bahwa orang yang orang yang punya otoritas untuk menilai apakah substansinya itu baik atau tidak, itu adalah orang yang punya kapasitas. Dan saya pikir sih sebenarnya orang yang punya kapasitas itu bisa siapa saja, orang awam pun juga punya kapasitas gitu.
Iya, orang awam juga bisa menilai.
Ya inilah namanya pasar bebas informasi. Sekarang ya terserah gimana caranya kita nanti membuat argumentasi yang menarik, apa argumentasi yang meyakinkan.
Dan di preprint kan sebetulnya kita bisa memoderasi orang-orang.
Oh, bukan moderasi, kita apa? Bisa melakukan review, komen,
review.
Ya, komen secara terbuka. Dan itu dengan adanya komen secara terbuka, penulis ya terima kasih, berarti dia dapat dua macam review. Yeah. Jadi review dari orang yang ada di preprint, yang ketika dia majang kan ada orang yang review, sama dia dapat review dari.
Dari jurnal yang dia upload tadi. Gitu.
Terus menariknya gini, preprint itu menurut Bipu itu. Dalam hal transparansi itu luar biasa lebih transparan daripada jurnal. Kenapa? Karena di preprint itu ada version control istilahnya ya. Jadi kalau kita tuh ngupload satu file ya, preprint, kalau kita ngupload file lagi, itu file yang pertama nggak terhapus. Jadi orang bisa membandingkan nanti perubahan apa yang kita lakukan.
Jangan-jangan antara di awal sampai akhir itu ternyata nggak ada perubahan.
Nggak ada perubahan, bisa jadi. Nah, tapi kalau di jurnal kan nggak bisa, nggak ada version control. Kalaupun ada perubahan kan ada retraksi apa erratum. Yeah. Orang kadang nggak baca korigendumnya.
Nggak.
Terbuka. Juga... Tetap terbuka, korigendum itu terbuka.
Nggak, yang erratum prosesnya. Prosesnya
kan tertutup kebanyakan. Cuman kalau korigendum itu misalnya ada artikel, terus kemudian ada korigendumnya, atau ada retraksinya ya. Itu retraksi dan korigendumnya itu kadang nggak dibaca orang. Jadi orang masih baca karya yang lama.
Ya bisa juga.
Nah, ya, sedangkan kalau di preprint itu ada versi, karena ada version control ya. Jadi orang tuh bisa membandingkan versi ketika naskah itu baru diupload sampai naskah itu terakhir bisa dibaca orang. Nah itu transparan. Jadi kita tahu apa yang dirubah, apa yang keliru,
dan,
apa yang sudah diperbaiki
dan
oleh
orang luar penulis. Bisa lihat ya. Oh ternyata perubahannya ini seperti ini. Apakah ini ya hanya sekedar perubahan cara menulis atau ternyata ada substansi yang
dikoreksi.
Berubah, dikoreksi ya. Karena ada masukan dari ya sih menurutku pada poin ini sangat
ini
perlu.
Ini kelebihannya ya, kelebihannya itu. Daripada jurnal. Dan ini sudah lazim ya di komunitas, banyak komunitas ya termasuk komunitas kayak developer-developer. Version control itu sangat penting ya, kayak misalnya kalau kita punya kita membuat sesuatu ya yang berhubungan dengan coding itu diupload di GitHub
ya, nggak usah masuk ke coding, wong di misalkan di software gitu ya,
software misalkan kita hasil coding.
Iya nggak di software yang sudah jadi misalkan di Google apa Play atau di Apple itu kan misalkan kita mau download aplikasi atau game atau apa kan ada versinya kan. Nah misalkan ini di versi sebelumnya ini ada perbaikan di sini, ada apa namanya kekurangannya di sini maka diperbaiki di sini. Nah kurang lebih di proses apa
ya itu sama aja
di
kali.
Itu
software itu kan
kayak
di hasil
gitu.
Coding
iya.
Bos
oke
sama aja. Jadi ini tuh sudah lazim di orang-orang di apa di teman-teman di STEM ya, di sains teknologi ya, udah biasa model version control seperti ini yang meningkatkan transparansi. Jadi supaya pengguna itu tahu, karena kan kita juga serving the apa pengguna ya, orang yang baca. Jadi orang itu tahu apa yang kita kerjakan secara transparan itu prinsipnya. Ya,
nah,
gitu.
Oke, itu soal kredibilitas.
Oh, kemarin itu ada riset ya dari Center for Open Science yang Bibu kemarin juga sempat jadi responden ya, mereka melakukan penelitian soal bagaimana orang melakukan, bagaimana ilmuwan itu melakukan evaluasi atas kredibilitas suatu naskah yang diunggah di preprint. Kita lihat nanti hasilnya gimana ya.
Nanti, yeah, kita mungkin bisa
bahas,
share
ya.
Atau nanti link dari beberapa artikel yang terkait terus termasuk beberapa hal yang berkaitan dengan diskusi kita hari ini. Itu nanti kita
tempelkan
di deskripsi podcast gitu. Jadi teman-teman bisa nanti baca satu-satu. Yang mungkin belum tentu juga apa yang kita sampaikan pagi ini itu lengkap, atau mungkin barangkali bisa jadi keliru gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa juga mencari sumber informasi yang terkait itu, dan nanti kalau ada sesuatu yang apa ya perlu didiskusikan, ya ya kita punya Twitter gitu di @sepulangkuliah, nanti kita bisa ngobrol secara apa ya secara interaktif gitu di situ gitu. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang mungkin kita apa ya luput atau kurang atau keliru bahkan, nah itu bisa dikoreksi juga gitu. Nah oke, kesimpulan dari apa diskusi kita pada pagi hari ini itu apa sih intinya dari preprint itu? Apa yang membuat orang harus masukin manuskripnya ke preprint seperti apa, Bu?
Ya prinsipnya sih kayak Bibu ini jadi kayak narasumber.
Yo, ya nggak apa-apa.
Jadi prinsipnya ya preprint itu penting supaya apa? Kita itu kan kepingin timely publication ya. Yeah. Kita pingin orang tuh segera baca karya kita, orang itu bisa segera apa namanya? Memberikan masukan buat karya kita. Semakin banyak audiens yang kita libatkan, maka ya karya kita juga akan semakin baik gitu dan semakin berdampak. Ini mungkin ada bonus.
Ya.
Kita bonus dari Ayesha.
Ya.
Ya, Ayesha bagaimana pendapatnya?
Tiga.
Ya. Kenapa kok jawabannya
gitu? Enggak nyambung. Saya lu bangun bubuk ya.
Iya, Ayesha. Bagaimana perasaannya hari ini?
Senang.
Senang sekali ya.
Oke.
Iya tidak? Senang tidak?
Iya.
Mau sarapan apa hari ini?
Mau.
Mau cerita apa? Gimana?
Cerita hewan.
Cerita hewan-hewan. Gimana, tolong dong ceritain Bibu. Gimana? Iya, ayo. Enggak apa-apa dipegangnya. Nih, ayo cerita.
Bibu.
Lu Ayesha katanya mau cerita hewan-hewan. Jadi enggak?
Oke, itu aja obrolan kita pada pagi hari ini tentang preprints. Nah, mungkin banyak yang bisa apa ya bisa didiskusikan setelah mendengarkan podcast ini. Bahkan mungkin teman-teman bisa mencari informasi yang lebih detail lagi tentang apa itu preprints. Silahkan, nanti kita juga masukkan beberapa tautan ya di deskripsi kita. Gitu. Mungkin itu aja ya Bibu.
Yes.
Pada podcast kita hari ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.
Pagi.
Pagi.
Assalamualaikum.